Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាវិបត្តិកំពុងបង្អាក់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍមនុស្សចិនលុបចោលបំណុលនៃកម្ចីចំនួន23នៅអាហ្វ្រិកស្របពេលមានការជជែកដេញដោលរឿងអន្ទាក់បំណុលអ្នកវិភាគលើកឡើងថាពលរដ្ឋសាទរការផ្ដន្ទាទោសលោកណាជីបប៉ុន្តែលោកអាចត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេខុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីជំងឺអុតស្វាបណ្ដាមេដឹកនាំលើពិភពលោកផ្ញើសាររំលែកទុកចំពោះការសោយទីវង្គត់របបព្រះមហាសត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗនៅពេលប្រចាំប្រទេសចោទលោកពូទីនថាយកធម៌ពលធ្វើជាអាវុធតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានរកឃើញថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងបានបង្អាក់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យកំណើនដែលមានរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះថយចុះវិញអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងបូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
តន្ត្រីមកពីប្រទេស191បង្ហាញថា90%នៃប្រទេសទាំងនោះខកខានសម្រេចឲ្យបាននូវការរស់នៅដែលប្រសើរជាងមុនមានសុខភាពល្អជាងមុននិងមានសវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននៅឆ្នាំ2020និង2021ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល32ឆ្នាំសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ដែលវាស់ស្ទង់ដំណើរការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិមួយរកឃើញថាការអភិវឌ្ឍមនុស្សបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះលោក Achim Stenner អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការនេះថាជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនមកលោកបានថ្លែងថា
The setbacks were 9 out of 10 countries in this year's Human Development Report Index are shown to have faced a decline. This has never happened before, even during the last devastating global moment of crisis, the financial crisis.
ប្រទេស9ក្នុងចំណោម10នៅក្នុងសន្ទុះរបាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំនេះបង្ហាញថាមានចំនួនធ្លាក់ចុះរឿងបែបនេះមិនធ្លាប់កើតមានពីមុននោះទេសូម្បីក្នុងវិបត្តិសកលដ៏អាក្រក់លើកចុងក្រោយដែលជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយមានប្រទេសតែមួយក្នុងចំណោម10ទេដែលមានការធ្លាក់ចុះលើសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្ស
សន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សបង្ហាញពីសុខភាពជាតិការអប់រំនិងស្តង់ដារនៃការរស់នៅចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំនេះបង្ហាញថាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតែស្ថិតក្នុងវិបត្តិដ៏ជ្រៅនៅឡើយរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាតំបន់អាមេរិកឡាទីនតំបន់ការីបៀបអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាស៊ីខាងកើតទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប្រទេសស្វីសឈរនៅលំដាប់កំពូលនៅឆ្នាំនេះហើយចំណាត់ថ្នាក់បន្តបន្ទាប់បានទៅលើប្រទេសណូវេអ៊ីស្លង់ទីក្រុងហុងកុងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអ្នកមានផ្សេងៗទៀតប្រទេសមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតផ្នែកអភិវឌ្ឍមនុស្សហើយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងស្ថិតនៅបាតតារាងលោកពេត្រូកុងស៊ីសូដែលជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខសម្រាប់របាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះដែលមិនធ្លាប់មានលើផ្នែកអភិវឌ្ឍមនុស្សកើតឡើងដោយសារការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលើអត្រាសង្ឃឹមរស់លោកថានេះរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ21ផងដែរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្រាសង្ឃឹមរស់ធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលធ្លាក់ចុះពីអាយុ79ឆ្នាំមកនៅត្រឹមតែ76កណ្ដាក់សញ្ញា1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកកុងស៊ីសូថា ទិន្នន័យថ្មីថ្មីទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីកម្រិតនៃទំនិតចិត្តក្នុងសកលលោកដែលបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននោះលោកថាអ្នកដែលមិនមានការទុកចិត្តខ្លាំងបំផុតគឺជាអ្នកដែលមានទស្សនៈនយោបាយជ្រុលនិយមខ្លាំងលោកបានថ្លែងថា
Uncertainty and the feeling of insecurity hardens people's commitments to a group that shares a similar set of beliefs and increases hostility to other groups that think differently.And digital technology often adds fuel to this flame of
ភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងអារម្មណ៍អសន្តិសុខកំពុងវាយប្រហារលើការតាំងចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះក្រុមមួយដែលមានជំនឿស្រដៀងគ្នានិងបង្កើនអតិភាពចំពោះក្រុមផ្សេងដែលមានការគិតផ្សេងគ្នាបច្ចេកវិទ្យា Digital ជារឿយៗបញ្ឆេះឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានេះកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះជាលទ្ធផលរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាការអនុវត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្ថិតក្នុងភាពលំបាករ
បាយការណ៍នេះពមៀនថាអសន្តិសុខនិងការបែកបាក់គ្នាកំពុងឆាបឆេះដាក់គ្នានេះមានន័យថាវាបង្អាក់ប្រទេសជាតិពីការធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនិងវិបត្តិជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីចំនួន23សម្រាប់ប្រទេស17នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសចិនអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាចិនច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេស Africa ខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសូមេនិងលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីចំនួន23សម្រាប់ប្រទេសចំនួន17នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការចាប់ប្រកាន់ដែលថាប្រទេសចិនអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលអ្នករិគុណនានាបានចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលដោយពួកគេបានលើកឡើងថាចិនបានផ្ដល់កម្ចីដោយចេតនាទៅឲ្យប្រទេសណាដែលខ្លួនដឹងថាមិនអាចសងបំណុលទាំងនោះវិញបានដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានចាញ់ចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់នេះដោយបានចោទថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harry Verhoeven អ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Verhoeven បានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការធ្វើរឿងដូចនេះជាការពិតឥឡូវនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងជាទូទៅអំពីការទូតបែបអន្តរបំណុលនៅក្នុងន័យដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសចិនចាំបាច់ត្រូវតែតបតទៅវិញ
ការប្រកាសរបស់ប្រទេសចិននេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់អំពីប្រទេសឬក៏បរិមាណកម្ចីដែលខ្លួនបានលើកឡើងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាតាំងពីឆ្នាំ2000មកជារឿយៗប្រទេសចិនបានលើកលែងកម្ចីណាដែលចិត្តឈានដល់ការកំណត់តម្រូវឲ្យសងអស់ប៉ុន្តែនៅសល់បំណុលតិចតួចអ្នកស្រី Debora Brodigam ប្រធានគម្រោងព្រះផ្ដាមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនជាការលុបចោលកម្ចីនោះទេប៉ុន្តែជាការលុបចោលនៅផ្នែកដែលនៅសល់នៃកម្ចីគ្មានការប្រាក់ដែលឈានដល់ការកំណត់ដែលតម្រូវឲ្យសងអស់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើកម្ចីមួយតម្រូវឲ្យសងឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែកម្ចីនោះនៅមានបំណុលនៅសល់ចិនលុបចោលផ្នែកដែលនៅសល់នោះការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី Brodigam បានបង្ហាញថារវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019ប្រទេសចិនបានលុបចោលបំណុលដូចនេះយ៉ាងតិចចំនួន3400លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកវិភាគនានាបានបញ្យល់ថាបើទោះបីជាការលុបចោលនេះគឺសម្រាប់តែកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយក៏វាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ចីពាណិជ្ជកម្មដែលមានការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះដែរដែលកម្ចីប្រភេទនេះអាចត្រូវបានកែប្រែលក្ខខណ្ឌសងបំណុលឡើងវិញប៉ុន្តែមិនដែរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនពិចារណាដើម្បីលុបចោលនោះទេលោក Verhoeven បាននិយាយថា ចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងកម្ចីទាំង23ដែលចិនបានលើកលែងនេះគឺទំនងជាមានចំនួនមិនច្រើននោះទេប៉ុន្តែនយោបាយនៃកាយវិការបែបនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែអរិយភាពជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចិនហាក់ដូចជាធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទិននឹងការប្រឡូករបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការចោទប្រកាន់រឿងអន្តរបំណុលនេះចិនបានភ្ញាក់ខ្លួនយឺតពេលដោយសារតែការពិតនេះគឺជារឿងមិនល្អផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
ប្រទេសចិនក៏បានដើរតួផងដែរនៅក្នុងការកំណត់ឡើងវិញនៃលក្ខខណ្ឌបំណុលបរទេសរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសហ្សំប៊ីជាដើមដែលប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសទី1នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនរួមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ប្រាក់បំណុលវិធានការដែលត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះកំពុងបន្តទៅមុខប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសហ្សំប៊ីប្រទេសហ្សំប៊ីជំពាក់បំណុលចិនប្រហែល $60,000 កាលពីខែកក្កដាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានលុបចោលកម្ចីដែលខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានចំនួន $2,000 ពីអ្នកផ្ដល់អិនធានបរទេសដែលក្នុងនោះកម្ចីចំនួន $1,600 គឺជាកម្ចីពីធនាគាររបស់ចិនវិធានការនេះបានបញ្ឈប់ការបង្កើតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលភាគច្រើនទទួលបានថវិកាមកពីធនាគារចិននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post លោកសាហាហាមេរីដែលជាសេដ្ឋវិទូនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយល់ថាវិធានការថ្មីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់សម្រាប់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រហែលគ្រាន់តែជាកាយវិការបែបសុឆន្ទៈតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាប្រសិនបើមានការលេចឡើងនូវបញ្ហាសងបំណុលកម្ចីធំជាងនេះនឹងទំនងជាត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌឡើងវិញដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសហ្សំប៊ីដូច្នោះដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗបានដាស់តឿនបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃកម្ចីរបស់ចិនហើយឯកសារមួយកាលពីឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណងជើងថាកត្តានៃការប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងចិនមានបំណងចង់សម្ដៅលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបែបជញ្ជក់ឈាមនិងការទូតបែបអន្តរបំណុលរបស់ចិននៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែសីហាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានលើកឡើងអំពីគោលគំនិតដែលថាប្រទេសអ្នកមាននិងមានអំណាចបានទាញយកធនធានធម្មជាតិរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនការធ្វើដូច្នេះនៅបន្តធ្វើឡើងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អនិងអន្តរបំណុលអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីប្រទេសចិនឲ្យចំនោះទេអ្នកនយោបាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ទាល់មានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការលើកឡើងអំពីអន្តរបំណុលនេះដោយអ្នកខ្លះដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេត្យូពីប្រចាំប្រទេសចិនលោក Thes Home Thoga Chanaka ជាដើមបានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងដូចនេះដោយលោកបាននិយាយថាភាពជាដៃគូដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងនិងមិនឋិតថេរបានយូរនោះទេអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោក William Ruto ប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសកេនយ៉ានិងលោក Adalberto Costa Junior បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាជាដើមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទិននឹងការទទួលយកកម្ចីពីប្រទេសចិន
ការឆ្លើយតបរបស់ចិនការចោទប្រកាន់រឿងអន្តរបំណុលនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយបាននិយាយថាបំណុលជាច្រើនរបស់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្របានមកពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជនរបស់បច្ចឹមប្រទេសហើយអ្នកផ្ដល់កម្ចីនេះគឺជាអ្នកយកការប្រាក់ខ្ពស់ខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលូវ៉ាងយីបាននិយាយការពីខែសីហាថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនគឺជារឿងដែលមិនអាចការពារបានពីការរិះគន់នោះឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនជានិច្ចកាលបានចេញផ្សាយអត្ថបទដែលមានបំណងជំទាស់ទ ៅនឹងការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះថាជាការលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវការជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរឿងអន្តរបំណុលសិទ្ធិវិទូនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏បាននិយាយផងដែរថាការលើកឡើងរឿងអន្តរបំណុលដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិននេះគឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីប្រូទីហ្គាំបានបញ្ជាក់ថាគំនិតអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះចង់បញ្ជាក់ថាធនាគារចិនមានមូលហេតុលាក់បាំងដែលនោះគឺការផ្ដល់កម្ចីដោយចេតនាទៅឲ្យប្រទេសណាដែលខ្លួនដឹងថាប្រទេសនោះមិនអាចសងបំណុលរបស់ផងខ្លួនបានអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការពិតគឺថាដូចទៅនឹងម្ចាស់មូលបត្របំណុលដែរដែលជាម្ចាស់បំណុលភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធនាគារចិនបានផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រទេសណាដែលមើលទៅអាចសងបំណុលបានអ្នកផ្ដល់ឥណទានទាំងអស់នេះបានដឹងក្នុងពេលក្រោយមកថាហានិភ័យដែលខ្លួនបានវាយតម្លៃថានឹងប្រឈមអាចនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រទេសចិនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌបំណុលឡើងវិញឬធ្វើហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីលើបំណុលប្រហែល 15,000 លានដុល្លារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការរកឃើញរបស់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីប្រូទីហ្គាំការស្រាវជ្រាវនេះមិនបានរកឃើញថាប្រទេសចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយទេ
ដោយស្របតាមការរកឃើញរបស់អ្នកស្រីប្រូទីហ្គាំលោកហេមរីបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាមានភស្តុតាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលការអះអាងដែលថាចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលនោះគឺចង់សម្ដៅថាប្រទេសចិនមានចេតនាផ្ដល់កម្ចីដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលដែលមិនអាចសងបានក្នុងគោលបំណងដើម្បីរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្រនានាឬក៏ធ្វើការត្រួតត្រាលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសគោលបំណងទាំងនោះលោកហាមេរីបានសរសេរថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនពេលខ្លះមានបញ្ហាដោយសារតែនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ដល់កម្ចីអ្នកផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនជារឿយៗបានចំណាយពេលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការពិចារណាអំពីលទ្ធភាពដែលគោលបំណងអាចសងបំណុលបានដូច្នេះការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនបានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបំណុលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបើទោះបីជាវាមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយគត់ឬក៏ជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាបំណុលនេះកើតឡើងទោះយ៉ាងដូចជានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដោយអ្នករិះគន់ខ្លះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាដែលមិនអាចសងបំណុលបានត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រទេសចិនក៏ជាអ្នកផ្ដល់ឥណទានធ្វើភាគីធំជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសស្រីលង្កាផងដែរប៉ុន្តែប្រភពប្រាក់កម្ចីធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន
លោក Verhoeven បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋក៏ជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងបំណុលរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរហើយលោកបានចានចោលនៃការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលរបស់ចិនលោកបានបញ្ជាក់ដូចថាសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញប្រទេសនេះចាត់ទុកការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះថាជាការធ្វើឡើងដោយចេតនាដោយខ្លួនអះអាងដូចនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសនានាបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់បច្ចឹមប្រទេសលោក Verhoeven បានលើកឡើងថាមានភស្តុតាងពិតប្រាកដតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាចិនធ្វើដូច្នេះដើម្បីផលចំណេញនយោបាយដែលករណីនេះមិនមែនចង់មានន័យថាកម្ចីរបស់ចិនគឺសុទ្ធតែល្អនោះទេឬក៏ចង់មានន័យថាចិនតែងតែទទួលខុសត្រូវឬក៏ការខ្ចីបំណុលពីចិនសុទ្ធតែជារឿងល្អបំផុតដែលប្រទេសនានាត្រូវធ្វើនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាដោយសារតែឥឡូវនេះប្រទេសចិនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាជាច្រើនតក្កិននឹងការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនដោយសារប្រទេសមួយចំនួនមិនអាចសងបំណុលបានហើយខ្លួនថែមទាំងជួបបញ្ហាលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផងដែរនោះពិតជាមានការយល់ឃើញដែលថាស្ថានភាពដ៏ល្អកាលពី10ឬក៏15ឆ្នាំមុនដែលចិនអាចផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនបានគឺលែងមានទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកវិភាគនានាលើកឡើងថាការសម្រេចការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការផ្ដន្ទាទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាសាក់ពីបទអំពើពុករលួយឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យសាធារណជនម៉ាឡេស៊ីទុកចិត្តថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅម៉ាឡេស៊ីនាពេលឥឡូវនេះកាន់តែមានភាពឯករាជ្យប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាលោកណាជីបប្រហែលជានឹងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់ញត្តិសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រលោកសំបួរភីរ៉ារៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាដំណាក់កាលមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនមិនអាចនឹកស្មានដល់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសមួយនិងតំបន់មួយដែលអិសរាជជននយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចនៅពីលើច្បាប់បានកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនេះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសកាលពីឆ្នាំ2020ពីបទពុករលួយលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាសាក់ដែលបានបញ្ជូនលោកទៅដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំនិមន្តការសម្ដែងរបស់តុលាការកំពូលនេះលោកណាជីបត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅពេលនោះលោកនៅតែកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាដែលជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដដែលបើទោះបីលោកនៅតែកំពុងតតាំងនឹងសាលក្រមលើកដំបូងដែលផ្ដន្ទាទោសរូបលោកបន្ទាប់ពីបានចាញ់ក្តីនៅក្នុងបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់លោកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយការសម្ដែងរបស់តុលាការកំពូលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីឯករាជ្យភាពដែលទើបដេកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការខ្វះខាតជាយូរមកហើយ
កើតមកទល់នឹងឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះលោកណាជីបបានបាត់បង់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការចាញ់ឆ្នោតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយគេឃើញថាសាធារណជនមានទស្សនៈថាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការមានបញ្ហាដោយពួកគេតែងតែគិតថាមានការពាក់ព័ន្ធពីខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមូហាម៉េតមូហាន់ប្រធានអង្គការ Transparency International នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅពេលឃើញថាតុលាការកំពូលបានរក្សាជំហរនឹងផ្ដន្ទាទោសលោកណាជីបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលោកមូហាន់បានបន្ថែមថាករណីនេះបានផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់សាធារណជនថាប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាពឯករាជ្យនិងមិនមានការលូកដៃពីរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការម៉ាឡេស៊ីនេះថាជារឿងដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដោយសារតែគណៈបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេ UMNO របស់លោកណាជីបដែលបានបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលលោកណាជីបបានចាញ់បានចូលមកកាន់អំណាចសាជាថ្មីការចាប់ប្រកាន់ដែលឈានទៅដល់ការផ្ដន្ទាទោសលោកណាជីបនេះដំបូងបានលេចឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកណាជីបកំពុងកាន់អំណាចប៉ុន្តែបាននៅត្រឹងរហូតដល់ពេលបន្ទាប់ពីគណៈបក UMNO បានបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោក James Chen សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅទីបំផុតបានបំបែកនៅអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាអភ័យឯកសិទ្ធិមិនផ្លូវការដែលមាននាមនានាមានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅទូទាំងតំបន់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាមួយដែលយើងប្រឈមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏តំបន់អាស៊ីជាទូទៅគឺថាយើងខ្វះកត្តាសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អដែលនោះគឺមេដឹកនាំនយោបាយអាចត្រូវបានគេធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនៅពេលដែលពួកគេកាន់អំណាចករណីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
អ្នកស្រី Cynthia Gabriel នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនៅអំពើបពុនិយមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក James Chin អ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថាសារដ៏សំខាន់សម្រាប់សាធារណជនម៉ាឡេស៊ីគឺថាឥឡូវនេះពួកគេនឹងប្រាប់ដល់អ្នកនយោបាយគ្រប់រូបថាប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះមានស្ថាប័នដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់អ្នកបានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកណាជីបមានកំហុសលើបទចោទចំនួន7ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ការរំលោភអំណាចនិងការរំលោភបែបប្រមទ័នលើសេចក្តីទុកចិត្តសម្រាប់ការទទួលយកនៅថវិកាចំនួន9.4លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន SRC International ដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែបញ្ហាផ្នែកផ្លូវច្បាប់របស់លោកណាជីបមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះទេអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាថវិកាសរុបចំនួន 4,500 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានលួចពីធនាគារ 1MDB ក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងថាថវិកាប្រហែល 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមនោះបានចូលក្នុងកណីធនាគាររបស់លោកណាជីបលោកណាជីបនៅប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន35ករណីទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធចំនួន4ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកណាជីបបានធ្វើការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយសម្បីតែអ្នករីកលោកក៏សង្ស័យផងដែរថាលោកប្រហែលជាចំណាយពេលតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាប្រធានរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីលោកអាសាអាស៊ីសាន់ហារុនបាននិយាយថាលោកណាជីបបានដាក់ញត្តិស្នើសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រអល់សូតាន់អាប់ឌូឡាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាលោកហារុនបានបន្តថាលោកណាជីបនៅតែជាតំណាងរាស្ត្រដដែលរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលមានការសម្ដែងលើញត្តិស្នើសុំការលើកលែងទោសនេះគេជឿថាលោកណាជីបមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាសូតង់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកបានថតរូបកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យអេតជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡាផ្ទាល់
លោកណាជីបក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានអ្នកគាំទ្រគណបក UMNO នៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកអ្នកគាំទ្រលោករាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅព្រះបរមរាជវាំងដោយជំរុញឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យលោកអ្នកស្រី Gabriel បាននិយាយថាលោកណាជីបស្គាល់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលោកធ្លាប់កាន់អំណាចអររយៈពេលជាយូរហើយលោកស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមអេសរាជជននយោបាយដូច្នេះវាអាចខ្លាចជាការពិតដែលថាលោកអាចត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យការលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាទូទៅត្រូវបានធ្វើឡើងតែនៅក្នុងករណីដែលមានការបំពេញទោសតាមការសម្រេចរបស់តុលាការបានយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះការលើកលែងទោសឲ្យលោកណាជីបលឿនជាងនេះជាពិសេសនៅពេលដែលការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធចំនួន4ទៀតមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយគឺនឹងធ្វើឲ្យមានការសោកចំអកចំពោះដំណើរការរបស់តុលាការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមូហានលោកសាស្ត្រាចារ្យឈិនបាននិយាយថាការលើកលែងទោសឲ្យលោកណាជីបគឺទំនងជាអាចទៅរួចប៉ុន្តែគឺនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែអាចប្រព្រឹត្តឡើងលឿនជាងនេះលោកបានលើកឡើងថាការដាក់លោកណាជីបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតខាងមុខអាចជួយគណៈបក UMNO ដែលប្រឡូកប្រឡាក់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសាររឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB នេះឲ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាថាខ្លួនជាគណៈបកដែលអាចទុកចិត្តបានដោយសារតែខ្លួនមិនបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការលោកឈិនក៏បានចោទជាសំណួរផងដែរថាតើការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកណាជីបគឺពិតជាព្រឹត្តិការណ៍នៃចំណុចរបត់មួយដែលមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថាដូច្នេះឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តឡើងការពិពេថ្មីៗនេះរបស់តុលាការគឺភាគច្រើនជាគុណតម្លៃរបស់ប្រធានចៅក្រមអ្នកស្រីតេងគូម៉ៃមុនតួនម៉ាត់ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019លោកឈិនបាននិយាយថានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការភាគច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីវាអាស្រ័យលើថាតើអ្នកណាដែលជាប្រធានចៅក្រមដរាបណាអ្នកស្រីនៅតែធ្វើជាប្រធានចៅក្រមម៉ាឡេស៊ីដរាបនោះតុលាការនឹងកាន់តែមានភាពឯករាជ្យប៉ុន្តែมันមានការធានាថាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលបន្ទាប់នឹងរក្សាបានដូចនេះនោះទេលោកឈិនយល់ឃើញថាមានសញ្ញាតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការវិវត្តទៅមុខបានលឿនដូចនេះ
សម្រាប់អ្នកស្រី Gabriel Wing យ៉ាងហោចណាស់អ្នកស្រីមានក្តីសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីៗកំពុងធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកឡើងសម្រាប់ក្រុមជនលួចជាតិនៅក្នុងការលាក់បាំងប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានពីអំពើមិនត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីករណីបណ្ដុំឯកសារ Panama Papers និងករណីបណ្ដុំឯកសារ Paradise Papersដែលជាឯកសារអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហានស្ទីនិងអ្នកមានអំណាចនានានៅលើពិភពលោកដែលបានលេចធ្លាយដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍លោកមូហានក៏មានអារម្មណ៍ជំរុញចិត្តផងដែរនៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនិងអតីតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជានេះទៀតកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្ដែងផ្ដន្ទាទោសអតីតប្រធានាធិបតីលោក Jacob Zuma ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទបំពានតុលាការនៅក្នុងការកាត់ក្តីករណីអំពើពុករលួយដែលនៅកំពុងបន្តធ្វើ លោកមូហានជឿថាការកើនឡើងខ្លាំងនៃភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏កំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកលែងមានភាពអត់ធ្មត់ចំពោះមេដឹកនាំណាដែលលួចជាប់សម្បត្តិសាធារណៈផងដែរដែលលោកបាននិយាយថានេះគឺជាទំនោរមួយលោកបានបន្ថែមថានៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្រៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មនុស្សចាប់ដើមមានភាពមុមុតហ៊ានជាងមុនដោយពួកគេបានចោទជាសម្លួផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេទាមទារមានការដកចេញនៅមេដឹកនាំទាំងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានិន្នាការដូចនេះនឹងបន្តទៅមុខខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញាន
ិងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីជំងឺអុតស្វាបណ្ដាមានដឹកនាំលើពិភពលោកផ្ញើសាររំលែកទុកចំពោះការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់សំខាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសចោទលោកពូទីនថាយកថាមពលធ្វើជាអាវុធជំងឺអុតស្វាត្រូវបានរកឃើញដំបូងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបានរកឃើញករណីនេះដំបូងនៅពេលដែលបុរសជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់បានចូលមកកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្លងកាត់តាមប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្រោយមកបុរសនោះបានជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីបានសម្រាកព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអររយៈពេលជាង10ថ្ងៃដើម្បីដឹងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃជំងឺនេះថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឬយ៉ាងណានោះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA បានអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកមកពន្យល់អំពីជំងឺអុតស្វានេះដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខិណាហើយនឹងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់នៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកស្រុកប្រាំងជុំវិញពិភពលោកបាទ
ដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញានៃជំងឺអុតស្វានេះ
បាទហើយរោគសញ្ញាគឺវាប្រហែលនឹងអុតធំដែរប៉ុន្តែវាមានកន្លែងខុសគ្នាគឺថាចាប់ដើមដំបូងពី5ទៅ21ថ្ងៃក្រោយឆ្លងបានហើយរោគសញ្ញានឹងវាចេញឡើងវាចេញឡើងហើយវាទៅបន្តទៅទៀត2ទៅ4អាទិត្យដំបូងគឺថាវាធ្វើឲ្យគ្រុនបន្ទាប់ពីគ្រុនមកគឺវាធ្វើឲ្យកទួលពងកទួលលើស្បែកកទួលចេញពីកទួលផុតមកកទួលហ្នឹងវាคล้ายទៅជាពងពងទឹករួចទៅពងខ្ទុះពងខ្ទុះរួចបានវាអីស្ងួតពងហ្នឹងវាស្ងួតទៅហើយវាធ្លាក់ជាល្បេះទៅបាទអាពងហ្នឹងវាអាចចេញនៅលើមុខនៅក្នុងមាត់ដាក់ដៃជើងលើដើមទ្រូងហើយជាពិសេសនៅលើប្រដាប់ភេទបាទប្រដាប់ភេទនៅលឹងរបស់បរោះហ្នឹងឬដល់នៅទ្វារលើមុខគូទរបស់អីបរោះហ្នឹងហើយអាយប្រហែលក្នុងវាចេញបានប្រហែលជា2ទៅ4អាទិត្យវាបាត់ទៅវិញហើយបាទវាជាទៅវិញខ្លួនឯងបាទហើយក្រៅពីនឹងគឺថាវាមានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងឈឺខ្នងរងាញាក់ធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោះងើបមិនរួចឈឺកតឹងច្រមុះក្អកហើយជាពិសេសលក្ខណៈពិសេសគឺថាហើមកូនក្ដៅបាទហើមកូនក្ដៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងពេញខ្លួននឹងបាទ
តាំងតើជំងឺអុតស្វានេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីជំងឺអុតស្វាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
มันជាខុសគ្នាប្រមាណនេះហើយរោគសញ្ញាគឺចេញប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលក្ខចំណុចធំមួយដែលការសិក្សាភាគច្រើនគេបានសង្កត់គឺថាអុតស្វានឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយគឺមានចេញកូនក្ដៅពេញខ្លួនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយអត់ធំឬក៏អត់ម្យ៉ាងទៀតនោះគេហៅអត់តែអត់ស្វាយបាទសំទោសអត់ស្វាយអត់ធំហ្នឹងគឺវាអត់រោគសញ្ញាតែអត់មានគឺថាអត់មានកើតកូនក្ដៅនៅតាមគ្រប់កន្លែងខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលក្ខណៈដែលធំជាងខុសធំជាងគេតែគេប្រៀបធៀបតែគេប្រៀបធៀបគឺថាគេចូលចិត្តប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអត់ធំពីព្រោះថាអត់ធំវាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ជាងគេអត់ធំវាខុសគ្នាត្រង់ថាអត់ធំវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយវាជាជំងឺសាហាវហើយវាធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចស្លាប់បានច្រើនជំងឺអត់ស្វាគឺវា មិនសូវសាហាវទេហើយវាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរទេហើយមិនសូវស្លាប់ហើយមិនសូវឆ្លងខ្លាំងដូចជាអត់ធំឬក៏អត់ស្វាយទេបាទវាខុសគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងតើជំងឺអត់ស្វានេះឆ្លងតាមរយៈអ្វីដែរលោកវិជ្ជាមន្តិតហើយវាងាយឆ្លងដែរឬក៏អត
់របៀបឆ្លងនោះគឺថាឆ្លងដោយមានការពិបាកណាមិនងាយនឹងឆ្លងទេបាទវាឆ្លងដោយសារការប៉ះពាល់យ៉ាងជិតដិតជាទីបំផុតកាលណាយើងទៅប៉ះអ្នកឈឺវាថាស្បែកអ្នកឈឺនឹងមានចេញកំហចេញទឹកល្ងីឬក៏ចេញពងខ្ទុះអីហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅប៉ះហ្នឹងគឺថាវាអាចឆ្លងបានគេមានក្នុងការសិក្សាមួយគេបានធ្វើនៅ6ចន្លោះប្រទេសមួយប្រទេសគេរកប្រមូលអ្នកជំងឺមកបានតែ528អ្នកគេរកទៅឃើញថាក្នុងហ្នឹងគឺមានជំងឺហ្នឹងកើតភាគច្រើនទៅ 98% កើតលើមនុស្សខ្ទើយបាទមនុស្សខ្ទើយក្រោះគេហៅថាអីគេឬក៏មនុស្សដែលរួមភេទទាំងពីរអ្នកទាំងត្រីទាំងប្រុសគេហៅថាbisexual ភាគច្រើនកើតនឹងកើតហើយភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាដោយសារការដែលប៉ះរួមភេទបាទរួមភេទហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងការជិតស្និទ្ធការដែលស្បែកវាប៉ះគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ដូច្នេះការដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យឆ្លងខ្លាំងជាងគេហើយដូច្នេះហើយបានជាជំងឺហ្នឹងច្រើនតែកើតនៅលើមនុស្សខ្ទើយប្រុសនឹងឯង 98% ក្រោយពីហ្នឹងគឺថាវាអាចឆ្លងតាមការដកដង្ហើមគឺថាវាចេញវីរុសហ្នឹងវាកប់នៅក្នុងទឹកដំណក់ទឹកនៅក្នុងសួតហ្នឹងហើយកាលណានិយាយមកកាលណាដកដង្ហើមមកវាចេញដំណក់ទឹកហ្នឹងមកវាអាចឆ្លងបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវការប្រើប្រាស់វីរុសយូរណាស់ដើម្បីឲ្យឆ្លងរបៀបហ្នឹងគឺថាមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងអ្នកជំងឺហើយនឹងអ្នកឲ្យអត់ជិះឈឺហ្នឹងត្រូវនៅទល់មុខគ្នានិយាយដកដង្ហើមទល់មុខគ្នាចឹងចំនួន4ម៉ោងបានឆ្លងបានគឺថាត្រូវការប្រើប្រាស់វីរុសយូរណាស់លក្ខណៈមួយទៀតការឆ្លងគឺថាការដែលចិត្តដិតដែលរួមរឹតគ្នាជាពិសេសទៅតាមការរួមភេទនឹងឯងដូចជាអោបរឹតគ្នាថើបហើយអោបថ្នាក់ថ្នមគក់ច្បាច់ហើយនឹងសំខាន់ជាងគេគឺថាការរួមភេទនឹងហ្មងវាអាចឆ្លងបានហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាបើសិនយើងអត់ឈឺហើយយើងទៅប៉ះពាល់របស់ដែលអ្នកឈឺដូចជាសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈសម្រាប់ដេកកន្សែងដែលអ្នកឈឺបានប្រើរួចមកហើយដែលមានវីរុសនៅក្នុងកាលណាយើងទៅកាន់របស់ហ្នឹងគឺថាវាអាចឆ្លងបានមួយទៀតគឺថាស្ត្រីដែលមានទម្ងន់បើស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ហើយកើតរោគជំងឺអត់ស្វាហ្នឹងគឺថាអាចឆ្លងទៅកូនងាដែលកើតមកបានចំណុចមួយទៀតគឺថាអាចឆ្លងតាមសត្វដែលកើតជំងឺហ្នឹងសត្វដែលកើតជំងឺហ្នឹងគឺថាជាពិសេសគឺសត្វតែកដោសត្វកដោហើយនឹងសត្វស្វាតាមការពិតទៅសត្វកដោនឹងច្រើនជាងសត្វស្វាផងបើយើងប៉ះពាល់សត្វហ្នឹងវាឬក៏សត្វហ្នឹងវាមកខាំយើងឬក៏យើងយកសត្វហ្នឹងទៅចំអិនធ្វើជាម្ហូបអាហារហើយមកទទួលទានគឺថាយើងអាចឆ្លងបាននេះហើយជារបៀបដែលចម្លងមេរោគហ្នឹងឆ្លងមេរោគហ្នឹងឆ្លងប៉ុន្តែការឆ្លងហ្នឹងគឺវាពិបាកនឹងឆ្លងព្រោះថាអ្នកជំងឺហើយនឹងអ្នកមិនឈឺនឹងត្រូវចិត្តគ្នាខ្លាំងណាស់ទើបអាចឆ្លងបានហើយដូច្នេះបានជាភាគច្រើនដែលគេឃើញសពថ្ងៃនេះគឺថាវាច្រើនតែតកតងនឹងការរួមភេទរបស់បរោះជាមួយនឹងបរោះគឺច្រើនជាងគេបាទ
តើវិជ្ជាមន្តតាជំងឺអុតស្វានឹងច្រើនកើតឡើងលើកុមារឬក៏មនុស្សចាស់ដែរ
តាមការពិតទៅចំពោះកុមារជំងឺអុតស្វាគឺថាវាមិនសូវកើតទេមានហានិភ័យទៀតណាហើយបើសិនកើតអីច្រើនតែកើតដោយសារឆ្លងគ្នាទៅតាមផ្ទះថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមាននរណាម្នាក់ឈឺកើតជំងឺអត់ស្វាហ្នឹងហើយកូនក្មេងនៅជាមួយម្នាក់ហ្នឹងគឺថាដែលមានការចិត្តដិតជាមួយគ្នាខ្លាំងគឺថាអាចឆ្លងបានប៉ុន្តែបើសិនជាដូចនៅសាលារៀននៅកន្លែងគេមើលក្មេងហើយគេហៅ day care ហ្នឹងគឺថាមិនសូវឆ្លងទេបាទឆ្លងគឺតាល់តែចិត្តដិតមែនតើនៅផ្ទះជាមួយគ្នាហើយការដែលរោគសញ្ញាគឺថាมันខុសគ្នាពីមនុស្សចាស់នេះគឺថាចាប់ផ្ដើមមកមានគ្រុនលហិតលហើយឈឺក្បាលអីអញ្ចឹងហើយចេញកន្ទួលនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពីកន្ទួលទៅពងខ្ទួលហើយកំហគឺដូចគ្នាអញ្ចឹង មានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលយើងគួរដឹងគឺថាក្នុងមានចំណោមកុមារមួយក្រុមដែលអាចមានបញ្ហាគឺថាគឺដូចជាពួកទារកដែលទើបកើតកូនងាហ្នឹងពួកក្មេងអាយុតិចជាង8ឆ្នាំឬក៏ពួកក្មេងដែលមានការជំងឺស្បែកអិចសេម៉ាហើយអិចសេម៉ាហើយនឹងពួកក្មេងដែលមានភាពស្មខ្សោយពួកក្រុមហ្នឹងគឺថាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះបើសិនជាពួកក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងឈឺការជំងឺអត់ស្វាហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងត្រូវតែប្រើថ្នាំប្រើថ្នាំដើម្បីបំបត្តិវីរុសហ្នឹងពីព្រោះវាអាចមានហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះហើយត្រូវតែប្រើថ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាម្ដាយនឹងឈឺកើតអត់ស្វាពេលដែលកំពុងពេលដែលសម្រាលកូនហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏ត្រូវព្យាបាលដែរគឺថាគេត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងអមែនមែនវ៉ាក់សាំងគេហៅថា Vaccinia Immune Globulin Vaccinia Immune Globulin ហ្នឹងគឺជាអង្គបតិបៈដែលយកពីអ្នកដែលឈឺមកដែលធ្លាប់បានឈឺមកហើយយកមកចាក់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកូនងាហ្នឹងវាឈឺគឺអាចធ្វើបានហើយក្មេងដែលនៅចិត្តជាមួយអ្នកណាដែលកើតជំងឺនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាហ្នឹងពួកក្មេងហ្នឹងក៏អាចចាក់ឲ្យវ៉ាក់សាំងបានដែរបាទវ៉ាក់សាំងដែលគេចាក់ចំពោះក្មេងហ្នឹងគឺ Jynneos Jynneos ហ្នឹងគេអាចចាក់តាំងពីក្មេងអាយុឲ្យដែរតែជាង18ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងការពិសោធន៍គេអាចចាក់រហូតដល់ទារក5ខែនោះក៏ចាក់បានដែរបាទ
លោកបញ្ជាក់បន្តិចតើមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺអុតស្វានេះហើយឬនៅ
ថ្នាំមានប្រើហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថ្នាំតាមការពិតជាថ្នាំដែលគេបង្កើតមកសម្រាប់អុតធំបាទដែលគេទទួលខាងក្រសួង FDA គេយល់ព្រមឲ្យសម្រាប់គឺប្រើសម្រាប់អុតធំក៏ប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាការពិសោធន៍ចំពោះអុតស្វានឹងបាទគេអាចប្រើបានថ្នាំនឹងមាន2យ៉ាងមួយគេហៅថាតេកូវីរមាតឬក៏ Tpox នេះជាឆ្នាំជួរទី1ឆ្នាំមួយទៀតគេហៅថា Brincido Fover ឬក៏ហៅថា Tembrex Bexa អានេះជាឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតឆ្នាំទី3គេអាចប្រើបានគឺថាគេប្រើគេហៅថា Vaccina Immune Globulin គឺជាអង្គបតិបៈដែលយកពីអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺមកហើយយកមកចាក់អានឹងជាឆ្នាំទាំង3មុខនោះគេមុខទី3នឹងអាចប្រើបានប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាការប្រើឆ្នាំនោះមិនមែនជាទូទៅទេបាទគេមិនប្រើគ្រប់គ្នាទេពីព្រោះថាអ្នកដែលឈឺនឹងភាកច្រើនច្រើនទៅជាខ្លួនឯងនេះគឺថាយើងព្យាបាលតាមរោគសញ្ញាដូចជាផឹកទឹកឲ្យច្រើនហើយបើសិនឈឺចាប់ប្រើថ្នាំសម្រាប់ឲ្យបំបត្តិឈឺចាប់ដូចជា Tylenol ដូចជា Paracetamol Acetaminophen ជាដើមហើយត្រូវអ្នកដាក់អ្នកនឹងនៅដាច់ពីគេនឹងអាចប្រើថ្នាំបានបាទសិនជាមានលក្ខណៈអីដូចតទៅនេះគឺថាទី1គេប្រើថ្នាំសម្រាប់អ្នកណាដែលមានភាពស្មខ្សោយភាពស្មខ្សោយដូចថាអ្នកដែលធ្លាប់កើត HIV ហើយ HIV នឹងវាមិនទាន់ស្រួលមែនទែនអ្នកដែលធ្លាប់កើតមហារីកពាសពេញក្នុងខ្លួននឹងអ្នកដែលកើតមហារីកយ៉ាងគេហៅថា lymphoma កូនមហារីកកូនក្តៅនឹងឬក៏អ្នកដែលអីមានបដូរសរីរាង្គគេហៅ transplantation ក្រុមទី2ដែលគេត្រូវប្រើថ្នាំគឺសម្ពោធស្ត្រីដែលមានទម្ងន់និងស្ត្រីដែលបំបៅដោះក្រុមទី3គឺគេប្រើថ្នាំហ្នឹងបើសិនជាអ្នកឈឺនឹងជាកុមារដែលអាយុតិចជាង8ឆ្នាំក្រុមទី4គឺគេប្រើចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺស្បែកកំពុងចេញដូចជាស្បែកជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា eczema eczema ហ្នឹងគឺកទួលក្រហមរបស់ស្ងួតឬក៏ជំងឺស្បែកម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា psoriasis psoriasis ហ្នឹងគឺដូច eczema អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាកទួលហើយវាចេញកំហសសលើស្បែកហ្នឹងក្រុមទី5គឺអ្នកណាដែលឈឺធ្ងន់ក្រុមអ្នកណាដែលកើតជំងឺអត់ស្វាហ្នឹងហើយឈឺធ្ងន់ហ្នឹងដូចជាមានកើតលៀកខួរក្បាលមានចេញឈាមគ្រប់កន្លែងឬក៏មានលៀកសួតឬក៏មានមេរោគចូលទៅក្នុងឈាមទីក្រុមទី6គឺក្រុមពិសេសដែលមានចេញដំបៅនៅកន្លែងពិសេសគឺថាដូចជាចេញដំបៅនៅក្នុងមាត់ចេញដំបៅនៅក្នុងភ្នែកនៅប្រដាប់ភេទឬក៏នៅរុនគូតជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលមានចេញពងនៅប្រដាប់ភេទនៅក្នុងរុនគូតពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងដូច្នេះក្នុងក្រុមហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើថ្នាំនឹងសម្រាប់ សម្រាប់មេរោគសម្រាប់វីរុសឲ្យបានបាត់ដើម្បីឲ្យឆាប់ជាបាន
ចុះបើយើងរកឃើញថាការជំងឺអុតស្វាតើស្ថានភាពជំងឺនេះតើត្រូវតម្រូវឲ្យយើងនឹងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏យើងអាចសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះក៏បានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
មានចំនួនភាគច្រើនគឺថាមិនត្រូវការទៅព្យាបាលនៅពេទ្យទេគឺនៅផ្ទះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រាន់តែយើងធ្វើម៉េចយើងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាយើងក្តៅខ្លួនយើងប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅនឹងដូចជាអាសេតាមីណូហ្វែនផារ៉ាសេតាមុលឬថាលណូគឺថាយើងអាចលេបបានប៉ុន្តែយើងត្រូវនៅដាច់ពីគេនៅដាច់ពីគេទាល់តែជាដាច់អស់ស្បៅនៅលើខ្លួននឹងបានយើងអាចចេញទៅជួបគេបានក្រៅពីនឹងគឺថាយើងជំងឺនេះវាស្រាលទេគឺថាវាអាចជាវិញខ្លួនឯងបានមិនពិបាកទេបាទ
តើមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺអុតស្វានេះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
មានវិធីច្រើនយ៉ាងបាទតែសំខាន់ជាងគេគឺថាយើងត្រូវយល់ថាជំងឺនឹងវាឆ្លងដោយសារការនៅជិតជាមួយគ្នាកៀកកោជាមួយគ្នាការប៉ះហើយស្បែកទាំងស្បែកជាមួយគ្នាដូច្នេះចំណុចទី1គឺដើម្បីកុំឲ្យបង្ការកុំឲ្យឈឺហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យចម្លងទៅអ្នកទៀតបើសិនជាអ្នកនឹងឈឺគឺថាត្រូវជៀសវាងការកៀកកោអ្នកដែលដូចថាអ្នកដែលមានឈឺហ្នឹងទៅបើសិនជាមានចេញកទួលបើយើងសង្ស័យកុំទៅជិតអ្នកហ្នឹងកុំទៅប៉ះស្បែកអ្នកហ្នឹងគឺថាបើយើងឃើញមិនចាំបាច់ដឹងថាអ្នកហ្នឹងឈឺទេព្រោះថាបើអ្នកហ្នឹងចេញកទួលពេញខ្លួនពេញមុខលើដៃលើជើងហ្នឹងគឺយើងសង្ស័យយើងកុំទៅជិតអ្នកហ្នឹងកុំទៅប៉ះព្រោះតែថាឈរទួលមុខគ្នាបន្តិចតួចគឺមិនមកផ្លែតមកផ្លែតគឺថាមិនអីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅជិតជាប៉ះស្បែកជាមួយគ្នាហើយត្រូវជៀសវាងកុំប៉ះពាល់ខោអាវហើយកណាត់ក្របពីលើក្រែហ្នឹងអួយសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកជំងឺបានប្រើរួចហើយពីព្រោះរបស់ទាំងហ្នឹងសិតតែប្រឡាក់ទូសប្រឡាក់ទឹកកំអរកំៃទឹកអីហ្នឹងវាមានវារឹសនៅក្នុងហ្នឹងហើយកាលណាយើងទៅប៉ះកណាត់ប៉ះភួយប៉ះខោអាវហ្នឹងទៅគឺថាវាឆ្លងហើយមួយទៀតគឺត្រូវដាក់អ្នកឈឺឲ្យនៅដាច់ពីគេហើយបើសិនជាយើងទៅថែទាំអ្នកជំងឺនឹងយើងត្រូវលាងដៃនឹងសាប៊ូក្រោយពេលប៉ះពាល់អ្នកជំងឺរួចហើយហើយជាពិសេសគឺថាបើសិនជាយើងនៅជិតអ្នកជំងឺនឹងឬក៏យើងធ្លាប់ទៅប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដែលយើងដឹងគឺថាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបាទពួកហ្នឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងពីរមុខដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយនឹងដើម្បីបង្ការនឹងគឺសំខាន់ជាងគេហើយដែលយើងដឹងមួយទៀតគឺថាការរួមភេទរវាងប្រុសនិងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សប្រុសគឺនេះឆ្លងច្រើនជាងគេដូច្នេះត្រូវពួកអ្នកណាដែលជានិយមរួមភេទប្រុសនិងប្រុសឬក៏ប្រុសហើយពីមុខនឹងប្រុសផងស្រីផងនឹងគឺថាពួកនឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនត្រូវតែជៀសវាងកុំទៅជិតពួកនឹងហើយត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពួកនឹងហើយតាមបីការពារខ្លួនបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចឹងជាចុងក្រោយតើលោកមានអីចង់បន្ថែមប្រាប់ទៅប្រិមរបស់យើងដែរឬទេ
បាទជំងឺហ្នឹងវាឃើញទៅគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែមិនគួរខ្លាចទេសូមកុំបារម្ភអីសោះពីព្រោះជំងឺហ្នឹងវាពិបាកឆ្លងណាស់ហើយទី1ទី2ជំងឺហ្នឹងមិនធ្ងន់ទេហើយទី3គឺថាមានថ្នាំប្រសាំងហើយនឹងមានបើសិនជាត្រូវការហើយនឹងមានថ្នាំជាពិសេសសម្រាប់ព្យាបាលតែម្ដងដូច្នេះសូមកុំបារម្ភរឿងនឹងថាមិនសំខាន់ទេបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាមេដឹកនាំលើពិភពលោកបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខចំពោះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បណ្ដាមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកនៅបន្តផ្ញើសាររំលែកទុក្ខនឹងការគាំទ្រចំពោះដំណឹងនៃការសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ដែលជាក្សត្រីដែលសោយរាជ្យបានយូរជាងគេបង្អស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនាយរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Lee Strass បានថ្លែងនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាអំពីព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថា
Her late majesty Queen Elizabeth II was one of the greatest leaders the world has ever known.
ព្រះមហាសត្រីយ៉ានីគឺជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យមួយរូបនៅក្នុងពិភពលោកព្រះអង្គគឺជាគ្រឹះដ៏មាំដែលនាំឲ្យមានការកសាងចក្រភពអង់គ្លេសសម័យទំនើប
សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហូតទង់ពាក់កណ្ដាលដងបន្ទាប់ពីបានលើកដំណឹងអំពីការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺឡេយែនបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាព្រះមហាសត្រីយ៉ានីបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមនិងការផ្សះផ្សានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនឹងការប្រែប្រួលខ្លាំងក្លានៃភពផែនដីនិងសង្គមនានានៅលើពិភពលោកព្រះអង្គគឺជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវនៃការបន្តដំណើរទៅមុខនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះដោយព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញនូវភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងការតាំងព្រះទ័យដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើន
កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញា
កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2គឺជាក្សត្រីចក្រភពអង់គ្លេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននិងថាការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងចំពោះប្រជារាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាលោកផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតលើការអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រឆាលស៍ទី3ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដែលនៅទីនោះលោកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅរំលែកទុក្ខនិងបានជូនបាច់ផ្កាដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Karen Pierre នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះមកលោក Biden បានថ្លែងអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2លោកនិយាយដូចនេះថា
I had the opportunity to meet her before she passed and she was an incredibly gracious and decent woman. And the thoughts and prayers of the
ខ្ញុំមានឱកាសជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2មុនពេលព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតហើយព្រះអង្គគឺជាក្សត្រីដែលមានភាពគួរសមរស់រីអស្ចារ្យបំផុតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់សូមចូលរួមរំលែកព្រះទុក្ខជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រជាពលរដ្ឋ Commonwealth ទាំងអស
់លោក Biden ក៏បានបញ្ជាផងដែរឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលដងនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសដើម្បីកាន់ទុក្ខព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2រហូតដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះអង្គពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដាVOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa ខ្មែរ service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះបានបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនពីការយកថាមពលមកធ្វើជាអាវុធលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថាមានការព្រួយកង្វល់កំពុងកើនឡើងអំពីបរិស្ថានចំពោះការបិទឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សមុទ្រអាតិចលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅជិតព្រំដែនប្រទេសផាំងឡង់រុស្ស៊ីកំពុងដុតអ៊ូស្មានចោលយ៉ាងច្រើនថ្វីបើការឆេះនេះជាការធម្មតានៅក្នុងឧស្សាហកម្មក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញអ៊ូស្មានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានតម្លៃប្រមាណ10លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេល2ខែនៅពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែខ្វះអ៊ូស្មានប្រើប្រាស់ពួកអ្នកជំនាញព័ត៌មានការដុតអ៊ូស្មាននេះជាមហន្តរាយខាងបរិស្ថានលោកអេសាវ៉ាគីលែននជាសាស្ត្រាចារ្យប្រព័ន្ធធម្មពលនៅសាកលវិទ្យាល័យ LUT បាននិយាយថា
ទោះបីជា war in Ukraine there is very little information about what is actually happening there so we can only speculate that right now there is some technical
ដោយសារសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានព័ត៌មានតិចតួចណាស់គេមិនដឹងថាកំពុងតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅទីនោះទេដូច្នេះយើងអាចគ្រាន់តែស្មានថា ឥឡូវនេះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ
ទីក្រុងពូតូវ៉ាយ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាស្ថានីយ៍បង្ហូរឧស្ម័នសម្រាប់បំពង់ឧស្ម័ន Nord Stream 1ដែលហូរកាត់តាមក្រោមសមុទ្របាល់ទិកទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុន Gazprom ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់កាប់មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការដុតភ្លើងចោលនោះទេក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានកាត់ផ្តាច់ឧស្ម័នកាត់តាម Nord Stream 1ចំនួន 20%ហើយនៅសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានបិទបំពង់ឧស្ម័នអស់3ថ្ងៃរុស្ស៊ីនិយាយថាត្រូវការជួសជុលទូបីនអឺរ៉ុបមិនជឿហើយបានចោទរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងថាបានយកឧស្ម័នមកធ្វើជាអាវុធលោក Markus Söder អភិបាលរដ្ឋបារាវៀននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងថា
Unser Problem ist derzeit, dass wir nicht in der Lage sind, auf dieses Spiel adäquat zu antworten. Das ist die Aufgabe, die wir uns nicht responden. Das ist die Aufgabe, die wir uns nicht responden.
ខ្ញុំគិតថាវាជាល្បែងមួយបញ្ហារបស់យើងនៅពេលឥឡូវនេះគឺថាយើងមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងល្បែងនេះទេ
តម្លៃឧស្ម័ននៅអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃប្រហែល10ដងលើសតម្លៃមធ្យមកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសវិបត្តិឧស្ម័នកាលពីខែមិថុនាហើយបានព្រមានថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់និងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែកាត់បន្ថយការប្រើឧស្ម័នការប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 20% ក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លាំងមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានព្រមានពីការបញ្ចប់នៃសបូហូហៀលោកបានថ្លែងថា
Notre liberté,
our freedom, the system of freedom which we are used to living in has a cost.
សេរីភាពរបស់យើងប្រព័ន្ធនៃសេរីភាពដែលយើងធ្លាប់រស់នៅនោះបានបាត់បង
់រុស្ស៊ីបានផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នចំនួន 40% ទៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានក្រឹមឡើងបិទបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នអឺរ៉ុបកំពុងស្វះស្វែងរកប្រភពផ្សេងការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិឬ LNG រួមទាំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបំពេញកន្លែងស្តុកទុកឧស្ម័នដល់ទៅ 80% ពីខែមុនគោលដៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារស្ងប់ស្ងាត់លោក Tom O'Donnell អ្នកវិភាគធម្មពលថា
Storage by itself isn't enough for the winter.With all the pipelines cut off, which is what we have to expect from Russia, that all their pipelines will be cut off, all the LNG we can take.
ការស្តុកឧស្ម័ននេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដូវរងាទេ បំពង់ឧស្ម័នទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ នេះជាអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុកពីរុស្ស៊ីរួចហើយ ទោះបីយើងមានឧស្ម័នធម្មជាតិក៏ដោយ គឺថាការស្តុកនោះអាចគ្រប់គ្រាន់ប្រើសម្រាប់រយៈពេលតែ2ខែកន្លះសម្រាប់រដូវរងា បន្ទាប់ពីនោះមកអឺរ៉ុបនឹងជាប់គាំង
អឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមឈប់ពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នរបស់លោកពូទីនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏២ឆ្នាំដែរលោក Tom O'Donnell ជាអ្នកវិភាគខាងធម្មពលនិយាយបន្តទៀតថា
In the meantime he has leverage and he will use it all he can before he totally loses the business. The dependence of Europe on Russian delivered gas by pipeline is much greater than the
មុននឹងដល់ពេលនោះលោកពូទិនមានអនុភាពហើយលោកនឹងប្រើអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានមុនពេលលោកបាត់បង់ពាណិជ្ជកម្មនោះទាំងស្រុងការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបលើរុស្ស៊ីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នតាមបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នខ្លាំងជាងសារៈសំខាន់នៃប្រាក់សម្រាប់លោកពូទិនពីព្រោះលោករកបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនថែមទៀតពីការលក់ប្រេង
នៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបស្ថានីយ៍ឧស្ម័នធម្មជាតិឬ LNG កំពុងសាងសង់រោងចក្រធម្មពលប្រើខ្ទង់ថ្មនិងនុយក្លេអ៊ែរចាស់ៗនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតមានការវិនិយោគដ៏ធំមួយនៅក្នុងវិស័យធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីវាមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រមានពីការលំបាកនៅក្នុងរដូវរងានៅពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.